Ужо каторы год вядомая экуменічная супольнасць братоў з мястэчка ТЗ, што ў Францыі, праводзіць міжнародныя маладзёвыя сустрэчы, якія заўсёды прыпадаюць на святкаванне новага году. Як кажуць самі браты, мэта такіх сустрэч у малітве і аднадушным чуванні разам правесці мінулы год і сустрэць год новы, падзякаваць Богу за ўсе яго блаславленні і папрасіць аб далейшым заступніцтве на штодзень. Кожны раз так званыя сустрэчы ТЗ праходзяць у розных краінах свету. У гэтым годзе пілігрымаў сустракае Брусэль. Актыўна рыхтуюцца да міжнароднай сустрэчы ТЗ маладыя вернікі парафіі імя святога Станіслава з Магілёва, якія ўжо шосты раз будуць на ёй прадстаўляць Беларусь. Па ініцыятыве магілёўчан зарганізаваная група для паездкі ў Брусэль, у якую ўваходзяць хлопцы і дзяўчаты з розных месцаў краіны, у тым ліку і сталіцы. Навагоднія падарожжа пачнецца акурат пасля Божага нараджэння. Па дарозе туды вандроўнікі спыняцца на начлег у Польшчы, праедуць праз Германію, а па дарозе назад наведаюць Кёльн і Берлін. Спецыяльна да спаткання беларусы рыхтуюць прэзентацыю краіны. Спевы ТЗ перакладзены на беларускую мову, а таксама гістарычны аповед пра развіццё каталіцкай царквы на Беларусі. Мы едзем, акрэсліваюць мэту ўдзельнікі паездкі, каб у аднадушнай малітве яшчэ глыбей пазнаць хараство і веліч Пана Бога, а пранікнувшыся ёй, далей перадаваць добрую навіну.